Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Trešais numurs – Marts 2026. Gads. Audiogrāmatas. Antī Tuomainens – Mazā Sibīrija. Lasa Jurģis Vancāns – 2026. Gada ieraksts. 1 CD – 7 stundas 54 minūtes. Vīrs, kura prātu pārņēmušas tumšas domas, lielā ātrumā, malkodams, Koskenkorva šņabi, traucas pa Hurmevāras ledainajiem ceļiem, līdz pēkšņi debesīs parādās zipsnis, un viņa mašīnā kaut kas ietriecas. Šis kaut kas, kā izrādās, ir vērtīgs meteorīts. Negaidītais dārgums satrauc vietējos iedzīvotājus, un meteorīts uz laiku tiek ievietots muzejā, kur to uzmana modrais mācītājs Joels. Tomēr Joela prātā domas virpuļo nevien par dārgās mantas, ko sūtījušas pašas debesis sargāšanu. Viņa sieva tikko pavēstījusi, ka ir gaidībās, bet Joelam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka bērns nav viņa. Dace Judina, arī saulē ir plankumi. Lasa Jurģis Vancāns, 2026. Gada ieraksts, 1 CD. 9 stundas 57 minūtes. 22. Grāmata no cikla izmeklē Anna Elizabeta. Nekas nav tā, kā izskatās, kamēr Kaķītis un Dambergs pēc bruņotā uzbrukuma smagā stāvoklī joprojām atrodas slimnīcā, gaidot operāciju. Anna Elizabeta ar Kārli Mežāju skolas pagrabā atrod virvju bizēs iekārtu mirušu meiteni. Pakavotā zābaka nospiedums uz grīdas vedina domāt par senlaiku slepkavību sēriju. Noziegumā šķiet iesaistīts gan Mika Audžadēls Uģis, gan pagastvecis Arvis Konrāds, kurš turklāt pazudis bez vēsts, tikai doktorātā uz grīdas asiņu pleķis. Bet viņa sadarinātās Ingas skaistumsalonā lielas narkotiku partijas atliekas. Dāvids J.P. Filips, 6 vielas, kas maina tavu dzīvi. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2026. Gada ieraksts, 1 CD, 6 stundas 29 minūtes. Emocijas, ķermeni, radošumu un citus mūsu dzīves aspektus ietekmē simtiem paša organisma dabiski veidotu vielu. No tām 6 ir tādas, kuru ražošana ir vienkārši kontrolējama un iedarbība tūlītēji. Noskaidro, kur ir šie 6 hormoni, kas visvairāk ietekmē garastāvokli, un uzzini, kā tos kontrolē dabiskā veidā. Gusts Ābele, pasaulē mīļākais troksnis, lasa Rihards Zaksis, 2026. Gada digitāls audio ieraksts, 4 stundas 53 minūtes. Pasaulē mīļākais troksnis ir turpinājums pasaulē mīļākajam klusumam, kas iznāca 2023. Gadā, un ieguva nomināciju Latvijas literatūras gada balvai kategorijā spilgtākā debija. Draugiem uzsākot kopdzīvi kādā Rīgas centra dzīvoklī, arī Svens kļūst par neatņemamu komūnas sastāvdaļu. Perfektas dienas kafēnīcas terasēs, jūras krastā un ērtās gultās, mijas ar policijas pārtrauktām ballītēm, strīdiem iekšpagalmā un pelējumu zem izlietnes. Alkas būt mīlētam, ierauj Svenu ilūziju sabrukuma lavīnā, ko pavada salts palks troksnis, jaunās dziedātājs Karlīnas Gabrielas liriskais soprāns. Satūrēme, Hilda, lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2026. Gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas 55 minūtes. Sen neatklāti noziegumi un tumši noslēpumi, ik viens dara visu, lai izdzīvotu ledainajos fjordos, attālākajā Islandas nostūrī. Arī Hilda, kura nodarbojas ar pazudušo bērnu meklēšanu Islandas laukos, daudz neatšķiras no citiem. Viņa dodas sērfot Atlantijas okeāna stindzinējušajos ūdeņos, cenšoties atbrīvoties no bērnības traumējošās pieredzes un izmeklējamo lietu smagās nastas. Kad Jakobs Johansons, jaunais somu policijas praktikants, ierodas Islandē, lai strādātu kopā ar Hildu. Viņš drīz vien saprot, ka krāšņie aineviskie fjordi klabā arī tumšus noslēpumus. Hildai un Jakobam nāksies izmeklēt virkni īpaši samazglotu noziegumu, kas nav atklāti 10 gadiem ilgi. Audio grāmatas krievu valodā.
Александр Куприн. Гранатовый браслет. Читает Кристина Кокина. Запись 2026 года. Один компакт-диск. 15:25. В настоящее издание замечательного русского писателя Куприна включены такие признанные шедевры, как «Молох», «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет» и «Суламифь». Каждый из них – одно из лучших в мировой литературе произведений о любви. Артур Хейли. «Аэропорт». Цифровая аудиозапись 1992 года. 19:30. Вымышленный город, где находится крупнейший аэропорт, неожиданно накрывает снежный буран, поэтому все службы работают в экстренном режиме. На сотрудников аэропорта обрушивается одна проблема за другой, начиная от сгинувшей непонятно где машины с продуктами до страшной аварии на борту одного из самолетов. Артур Хейли. «Отель». Читает Илья Малкин. Цифровая аудиозапись 1998 года. 17:16. Вечеринка золотой молодежи заканчивается большой бедой. Титулованный иностранец случайно совершает преступление и пытается уйти от ответа. Дочь миллионера, спасенная из рук насильников, влюбляется в своего спасителя. Нет, это не детектив. Это повседневная жизнь гигантского роскошного отеля, где возможно все. Бертрис Смол. «Непокорная». Читает Кира Серова. Цифровая аудиозапись 1997 года. 16:14. Роковое стечение обстоятельств разлучает Джареда Данкина с прелестной молодой женой Мирандой. Отважная англичанка отправляется на поиски пропавшего мужа в Санкт-Петербург. Затем судьба забрасывает ее в Крым и даже в Стамбул. Только беззаветная преданность, смелость и ум помогают Миранде преодолеть все препятствия и вновь обрести любимого. Виктория Хольт. «Коварные пески». Читает Татьяна Маркачева. Цифровая аудиозапись 2014 года. 14:32. Каролина Варлен – талантливая пианистка. Оставшись после скоропостижной смерти мужа, также музыканта, без средств к существованию, устраивается домашней учительницей музыки в родовитую семью, живущую в поместье, неподалеку от которого на археологических раскопках несколько раньше пропала ее сестра. В этом мрачном средневековом доме, куда попадает Каролина, происходят какие-то странные явления, на первый взгляд кажущиеся просто мистическими. Однако в этом же доме Каролина, поглощенная двойным горем, смертью мужа и таинственным исчезновением сестры, находит новую любовь, с которой поначалу пытается бороться. Виктория Хольт. «Седьмая девственница». Читает Татьяна Маркачева. Цифровая аудиозапись 2006 года. 13:33. Главная героиня романа — Кэрен Секарли, простая деревенская девчонка. Но она красива, умна и горит желанием вырваться из рутинной жизни. Рядом с деревней, где она родилась и выросла, находится богатое поместье. И после того, как волею судьбы Кэренса заглянула в этот незнакомый ей мир, она твердо решила — ее место там. Мудрая бабушка предостерегала ее. Вторжение в чужой мир может привести к беде. Но Кэренса знала — назад дороги нет. Елена Скульская. «Однокрылый рояль». Читает Татьяна Маркачева. Цифровая аудиозапись 2011 года. 7:20. Аудиокнига «Однокрылый рояль» познакомит слушателей с удивительной прозой известной российско-эстонской писательницы. В ее произведениях хочется существовать, а не просто перечитывать их. Они затягиваются совсем не сразу. Первое время они озадачивают и удивляют. Иногда даже возводят невидимый барьер между самим произведением и слушателем. Автор через поэтическую традицию нащупывает новые формы и образы и успешно применяет их в своей прозе, что делает ее одним из самых необычных литераторов нашего времени.
Grāmatas palielinātā druka. Baiba Ziedona Jansone. Tā tas bija. Šis ir stāsts par to Imantu Ziedoni, kuru nepazīstam, par 20 gadus vecu studentu, kurš tikko iepazinies ar skolotāju ritmu, par pirmajiem ceļojiem un garām vēstulēm, kas ceļoja gan no Rīgas uz Krustpili, gan no Maskavas, gan Gruzijas, par to, kā pasaulē nāk meita Baiba un dēls Rimants, par bērnības, un ne tikai bērnības atmiņām, arī par vēlāko, par diškoku talkām, kur plecu pie pleca strādāja Latvijas tā laika inteliģence, un par laiku, kad Imants Ziedonis jau bija kļuvis par vectēvu. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Dace Judina, Artūrs Nīmanis, pasniegs, gandrīz vēsturiska pasaka. Sērijas laika stāsti 9. Grāmata. Jūrkrasta pasta māja 300 gados piedzīvojusi mierlaikus, revolūcijas, karus un apvērsumus, hercogus, carus un partīniekus. Tagad pasta māja slēgta un dažs labs tīko to iegūt, lai ierīkotu krogu un spāviesnīcu. Cauri laikmeta griežiem, kā smalks pavediens stīdz, pastmeistaru treimaņu septiņu paaudžu likteņi, mīlas un laimes stāsti, varonība, alkatība, skaudība un nodevība. Kādu dienu jūrkrasta rāmo ikdienu, kā zibens satricina ziņa. Pasta mājā izradušies mantinieki, vēsturniece Ilze un programmētājs Edgars, treimaņu dzimtas jaunākās atvases. Viņi ievācas pasta mājā uz dzīvi un sāk pastmeistaru senā arhīva meklējumus. Tas daudziem ļoti nepatīk. Dace Rukšāne – sarkanais un melnais un baltais. Šī ir ceturtā grāmata no cikla Smaržu stāsti. Daces Rukšānes ceturtā smaržu iedvesmotā romāna darbība risinās mūsdienās pašā pandēmijas priekšvakarā. Īpatnējas smaržojošas vēstules izjauc trīs paaudžu sieviešu ierasto ikdienu un galvenā varoņa vietu romānā ieņem noslēpums. Smaržas liepājas vējš, negaidīti pavērsieni, viss valdzina un lasītājs arī šoreiz iesākto grāmatu nespēs nolikt malā, kamēr tā nebūs izlasīta, saka Jana Egle. Daina Šadre, Vilkatis. Mazpilsētā tiek atrasta noslapkavota jauna sieviete. Pēc kāda laika vēl viens upuris atkal sieviete. Rodas versija, ka mazpilsētā darbojas sērija veida slepkava. Visi iedzīvotāji šausmās un šokā. Arī vietējās bibliotēkas darbiniece Katrīna, kura kā brīdina no Rīgas atsūtītais izmeklētājs Tomas Jansons, pati atbilst upura profilam. Tomēr zinkārīgā un kustīgā Kata nevar palikt mierā, īpaši tādēļ, ka aizdoms pavisam negaidīti krīt uz viņas kolēģi Ullu, un tad Kata tiek nolaupīta. Gigi Griffisa, Imperatore Sisi. Nepakļāvīgā Bavārijas hercogiena Elizabete, kur apkārtējie mēdz kaitinoši dēvēt par Sisi, skaidri zina, ka viņa gaidīs to kaislīgo mīlestību, par kuru raksta dzejnieki, pretējā gadījumā neprecēsies vispār. Tikmēr Austrijā imperators Francis atgūstas pēc atentāta, un lai saglabātu impērijā mieru, viņš apņēmies dot tautai jaunu imperatori, mātes nolūkoto, paklausīgo Bavārijas hercogieni Helēnu. Taču, kad Helēnas mazā māsa Sisi un imperators Francis negaidīti sastopas pils dārzā, prom no svešām acīm un ģimenes prasībām, abi sajūt tūlītēji pievilkšanos. Franks Herberts – Kāpas dievišķais imperators. Kāpas sērijas ceturtā grāmata. Kopš pēdējās grāmatas notikumiem ir aizritējuši gadu tūkstoši. Iepriekš tūkstnešainā planēta nu zaļo dzīvības pilna. Imperatora Paula, Muad'Diba dēls Leto Atreids, turpina dzīvot, taču ir pilnībā pārvērties, kļūdams teju vai nemirstīgs. Tagad Leto kā planētas dievišķais imperators valda pār Kāpu jau 3500 gadu. Taču Leto nav augstsirdīgs valdnieks, viņš ir kļūst par necilvēku. Kad sākas sacelšanās pret viņu despotisko režīmu, to vada Atreidu dzimtas pārstāvis Siona. Taču viņa nezina, ka Leto noskatītais cilvēces zelta ceļš liks Sionai sekot liktenim, ko viņa nekad nav vēlējusies vai pat nojautusi. Frīda Makfadena, Mājkalpotājs kāzas. Cikla 4. Grāmata. Ja tev šķiet, ka tava kāzu diena bija stresa pilna, pagaidi līdz uzzināsi, kā gāja Millijai. Šai vajadzētu būt manas dzīves laimīgākajai dienai. Esmu sadarinājusies ar savu sapņu vīrieti, un jau pēc dažām stundām mūs pasludinās par vīru un sievu, līdz nāvi mūs šķirs. Neskatoties uz pagātnē piedzīvoto, šī diena ir viss, par ko esmu sapņojusi, taču ir tikai viena neliela problēma. Kāds nevēlas, lai es nodzīvotu tik ilgi, lai paspētu pateikt jā, un ja es nebūšu pietiekami uzmanīga, šī vēlēšanās var piepildīties. Frīda Makfadena, mīļotais. Beidzot, Sidnija ir paveicies. Viņas jaunais mīļotais ir absolūti perfekts. Viņš ir harizmātisks, izskatīgs, un kas nav mazsvarīgi, viņš strādā prestižā slimnīcā. Taču tad brutāli tiek nogalināta kārtējā jaunā sieviete. Policisti ir noskaidrojuši, ka visi upuri pirms tam gājuši uz randiņu ar kādu noslēpumainu vīrieti. Sidnijai vajadzētu justies droši. Galu galā viņas mīļotais var viņu pasargāt. Tomēr Sidnija nevar atbrīvoties no aizdomām, ka šis ideālais vīrietis varbūt nav nemaz tik ideāls. Inga Abela, mīlamā, leģenda par Sidraba šķidrautu, Austs romāns. Kas bija, kas ir Aspazija? Inga Abela pēc atbildes dodas ļoti tālā senatnē, lai caur senčiem un visdažādāko likteņu veidotos rakstos atšifrētu Aspazijas notēlus un apņēmīgi vedot lasītāju cauri šo notēlu virknēm sniegt iespēju sastapties ar viņas nemirstīgo dvēseli, saka Dace Sparāne Freiman. Inga Žolude, tēvs. Šis ir dzīves romāns, jo vēsta manas ģimenes stāstu. Mana divvalodīgā latviešu krievu ģimene kļuva par manu pārdomu objektu mēģinājumos noskaidrot patiesību zem vēstures plīvura, ko pāršņāpa aktuālais militārais konflikts tepat Eiropā. Pētot ģimenes atmiņas, daudzas no tām man vairs nebija pieejamas, jo manam tēvam diagnosticēja Alzheimera, jeb aizmiršanas slimību, vienu no demences formām, kas pašreiz ir visizplatītākā saslimšana un nākotnē skars aizvien vairāk cilvēku visā pasaulē. Biedējoši ir apzināties, ka aizmiršana kļūs globāla, bet vēl šausminošāk ir pieredzēt, kā nepilnu 100 gadu laikā vēsturiskā aizmiršana ir apglabājusi totalitārismu izraisītās traģēdijas. Jorens Gorkšs, Ercens. Ercens ir daudzsološs futbola talants, pēc kura tīko ne tikai naudas kāri aģenti, bet arī Eiropas futbola akadēmijas. Taču jaunais sportists prot atrast nevien ātrāko ceļu uz pretinieka vārtiem futbola laukumā, bet arī virzienu uz nepatikšanām. Ercens tiek ierauts bīstamu notikumu virpuli, kad viņi iepazīstina ar vectēvu, prominentu noziedzīga grupējuma galvu. Kotrīna Zīle, mīļotie kauli. Romāns ir kādas sievietes dzīves stāsts, un tā ir sieviete, kura savās mājās sekcijā glabā trīs vīriešu kaulus. Šajā atmosfēriskajā, maģiskās realitātes piesātinātajā darbā savies guļam rajonu ikdiena un lauku folklora. Romāna darbības laiks ir nenoteikts. Jaunu dzīvību te sagaida daudz stāvenes pirtī, gani uz ganībām dodas ar trolejbusu, lopus tur dzīvokļos, maizi cep kāpņu telpā pie pastkastēm, daudz dzīvokļu nama iemītnieki ievēro paražas, un tur notiek brīnumi. Leta Samadeni, Tamangūra. Ēnām piepildīts ciems kalnu ielajā, dziļi klintīs iegrauzusies upe, baznīca, skola, daži veikaliņi un laukums ar soliņu, tad dzīvo bērns ar savu vecomāti. Trešais krēsls pie galda ir tukšs, jo vectēvs nu ir Tamangūrā, mednieku paradīzē. Šis ciems nav nekas vairāk par mušas kakus kartas, saka vecā māte, un labprāt kavējas atmiņās. Pasaules kartē pie virtuves sienas viņa saspraudusi kniepadatas – Venēcija, Lapasa, Havana, Parīze. Bet bērnam sapņos nemitīgi rādās mazais brālis, kas pelt pa upi uz melno jūru. Bērnam ir palaimējies ar veco māti, viņai ir plaša sirds. Tajā vietā atrodas arī skursteņa slauķim un dīvainajai Elzai, kas uz vakariņām reizēm ierodas kopā ar Elvisu Preslī. Maija krekla cauri tumsas lokiem. Bērnišķīga māžošanās ar aprakstītām sienām izvēršas negaidīti traģiski, kad piepilsētas mežiņā, kur iemīļojuši skrējēji, suņu staidzinātāji un romantiski pārīši, tiek atrasta nogalināta ģimnāzijas audzēkne. Izmeklētājai Sigitai izdodas ātri noskaidrot slepkavu, tomēr bezjēdzīgais ļaunums ir kārtējais trieciens viņas sākotnējai apņēmībai turpināt karjeru tēva agrākajā policijas iecirknī. Maija migla streiča, saulrieta ugunis logos. Šī ir autoris piektā grāmata. Kopā ar romānu Matildas gadsimts un stāstu krājumu Sapnis par sargeņģeļu. Tā veido grāmatu ciklu, kas veltīts rakstnieces dzimtajai pilsētai un vēsta par pagājušā gadsimta cilvēku liktaņiem pie jūras pilsētā, caurvijoties ar dvēseļu ceļiem un sarežģītiem notikumiem. Romāns sižetiski aptver Latvijas vēstures posmus pirms otrā pasaules kara, padomju un vācu okupācijas laikus, pēckara mežabrāļu cīņas un aizved līdz atmodai un barikādēm. Mārtiņš Volfs, tās citas Amerikas, ceļojumu stāsti. Mums patīk ceļot, ļaujoties gadījumam. Tas nozīmē blandīties vai klaiņot gandrīz bez jebkāda plāna. Mēs laižamies ceļojumā kā piedzīvojumā, ievērojot tikai aptuveni izvēlētu globālo virzienu vai mērķi. Patiesais mērķis ir iepazīt svešās zemes dzīvi un gūt nebijušas sajūtas. Viens no mums tās fiksē fotogrāfijās, bet otrs pieraksta. Šajā grāmatā lūkojam ar šīm sajūtām dalīties, stāsta Mārtiņš Volfs. Mie kanki meki – lietas, kas liek sirdī pukstēt straujāk. Patiesa stāsts par iedvesmojošu ceļojumu uz Japānu. Mie kanki meki pateica ardievas sakārtotajai dzīvei un darbam izdevniecībā un metās piedzīvojumos, devās uz Kioto baudīt tempļu, ķiršu ziedu, kabuki teātra, dzen un tējas ceremoniju valdzinājumu un satikt savu dvēseles māsu Seis Yonagonu. Pirms vairāk nekā 1000 gadiem Seis Yonagona bija kalpojusi Japāņu imperatori Teisī galmā. Viņa bijusi izsmalcināta un ironiska rakstniece un kaislīga, bet izvēlīga mīlniece. Mie kanki meki šajā grāmatā sauž savus un Japāņu galma dāmas piedzīvojumus, intriģējošā stāstā par sievietes dzīvi, par sevis meklējumiem, par drosmi pamest komforta zonu un par pārsteidzošu atklāsmi, ka laime atrodama pat necilos sīkumos. Millie Johnsone, lai katru dienu būtu Ziemassvētki. Jorkšīras skaistuli ir greznas tvaika vilciens, kas ideāli piemērots aizbēgšanai no realitātes. Glābjoties no augstuma un cerot drīzāk nonākt galamērķī, vilcienā sastopas 7 svešinieki, katrs ar savām cerībām un sapņiem, noslēpumiem un bēdām, tā kā sniegputenis tikai pieņemas spēkā un visi ir iesprostoti nekurienes vidū. Pasažieriem nākas iepazīt cits citu tuvāk un atklāt, ka patiesībā neviens no viņiem nevēlas nokļūt vietā, uz kurien dodas. Kamēr ārā plosās vētra, uz greznā vilciena klāja dzimst skaistas draudzības, kāds iemīlis, bet cits atgūst ticību dzīvei. Nikola Gilla – peldēšana iesācējiem. Loreta kontrolē savu dzīvi, viņa dara visu, lai dabūtu paaugstinājumu darbā, grasās precēties ar perfekto vīrieti un ir sagatavojis plānu turpmākajiem 5 dzīves gadiem. Šajā plānā bērni nav iekļauti, bet tad kāda svešiniece lidostā lūdz mirklīti pieskatīt viņas mazo meitu Fēbi, aiziet un neatgriežas. Līdz ar to Loretas un Fēbes dzīve mainās uz visiem laikiem. Mazais cilvēciņš ar fejas spārniem un mirdzošiem kauboja zābakiem apgriezīs Loretas ikdienu kājām gaisā un varbūt pat parādīs, kā Loretai allaž ir pietrūcis. Zane Nuts, Džekpots, Jauns ceļš. Cikla otrā grāmata. Zanes Nuts jaunākais romāns, kurā turpina dzīvot jau iemīļotie varoņi no grāmatas Džekpots. Negaidītais naudas laimests Evelīnai un Rēnim šķiet, kā visu sapņu piepildījums. Māja, mašīna, ceļojumi un nebeidzamas ballītes. Viņiem ir viss, ko divi nu pat skolu beiguši jaunieši var vēlēties. Taču līdz ar bagātību abi saskaras ar pārbaudījumiem, kas rada gūzmu jaunu likstu. Zane Zusta. Precēto sieviešu grēksūdzes. Visi stāsti šajā pasaulē ir patiesi. Grāmata ļauj izdzīvot stāstus, kur ikdienā mīt starp mums. Vīramāte, kura ir klātesoša, ik dzīves solī, emocionāls salds vīrs, grūtības tikt pie bērniņa un sloks, ko tas uzliek attiecībām. Partneris, kura rakstura īpašības sākumā valdzināja, bet tagad tracina. Ilgas, kuras mēģinām apslāpēt, lai tikai paliktu savā drošajā dzīvē. Cik ļoti gribas kaut mazāko uzmanību un rūpes saukt par mīlestību, ticēt, cerēt, lai tikai nav jāskatās patiesībai acīs. Kādus attaisnojumu musturus veidojam savos stāstos. Stāsta Kristīna Krēle. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Viktors Supoņenkovs. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktors Viktors Supoņenkovs.